Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора всім на хвилі громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв в пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином, ми інформаційно боремося за їх свободу і віримо, що те, що ви знаєте про них більше, наближає момент їх звільнення. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Кутилянець. Разом з нами над випуском працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов, відеоредактор Ярослав Федоренко. Говорити сьогодні будемо на дві дуже цікаві теми. Кримська платформа, як вона відбулася в Україні і які сподівання щодо майбутніх звільнень українських політв'язнів принесла. Поговоримо про зустріч двох президентів, Володимира Зеленського і Джо Байдена, дуже скоро, а прямо зараз, новини про українських політв'язнів.
Новини такі. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом мав обговорити питання щодо повернення та обміну полонених. Зокрема, українська сторона збиралася вести відповідний список полонених у Сполучені Штати. Про це ще минулого тижня заявляла українська омбудсменка Людмила Денісова у ефірі телеканалу «Україна-24».
Я знаю, що президенту готували всі ці списки всіх і зниклих безвісті. І заручників, і військовополонених, і політв'язнів. Я знаю, що президент їх повезе в Україну, в Америку. І я думаю, що теж питання буде там і підніматися, і обговорюватися. І тому, може, і щось буде дуже цікаво для цих всіх і для нас щодо повернення і обміну.
Я нагадаю, зустріч президента України Володимира Зеленського із американським президентом Джозефом Байденом відбулася напередодні. І також зауважу, що у ком'юніке зустрічі, яке з'явилось невдовзі, про політв'язнів все ж не йдеться. У незаконно засудженого в Росії українця Геннадія Лемешка погіршився стан здоров'я після примусового щеплення проти COVID-19 російською вакциною, яка не визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Ймовірно, йдеться про російську вакцину «Спутнік V». За словами Денісової, працівники виправної колонії у Ставропольському краї Росії, де утримується Геннадій, змусили українця підписати згоду на таке щеплення. Йому погрожував поміщенням до штрафного ізолятора, забороною спілкуватися з рідними. Після вакцинації стан здоров'я Лемешка різко погіршився. Почалася тахікардія, сильний головний біль. Адміністрація колонії відмовилася надавати йому медичну допомогу. Омбудсменка звернулася до уповноваженої з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової. Також просить генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново виїхати до колонії та відвідати утримуваного українця. Дякую, колеги, у мене все.
Дякуємо, Насті, за новини. Це програма «Звільніть наших рідних». В прямому ефірі громадського радіо ми сьогодні будемо говорити про Кримську платформу, згадаємо про зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, як вона вплине на долю українських політв'язнів. Дуже скоро про це поговоримо. Сьогоднішній наш гість Антон Кореневич. Прошу довідочку, будь ласка.
Антон Кореневич – український державний службовець, науковець, кандидат юридичних наук, фахівець із міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. Від 25 червня 2019 року постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Закликає збільшити санкційний тиск на Російську Федерацію через ситуацію з порушеннями прав людини в окупованому Криму.
Пане Антоне, добрий вечір.
Вітаю.
Дуже раді вітати вас в нашій студії. Наша програма була на певній відпустці протягом серпня. Ми не встигли обговорити результати Кримської платформи, а це був той ще захід, який наробив дуже багато шуму по всьому світу. Ну і, звичайно, що ми за ним дуже уважно спостерігали, не тільки тому, що ви організовували і були долучені до організації, до того, щоб дуже велике міжнародне співтовариство взяло участь, але й щоб зрозуміти, наскільки ця подія вплине в подальшому на долі тих українських громадян, які досі знаходяться в ув'язненні на території Криму, на території Російської Федерації, саме з політичних мотивів, побачили, що дуже велика така міжнародна підтримка теми взагалі деокупації Криму. Як ви оцінюєте, власне, цю подію, яка вже відбулася, які наслідки або, можливо, сподівання вона принесла щодо долі українських політичних в'язнів, і як далі взагалі буде розвиватися ця історія?
Ну, ви знаєте, колеги, я абсолютно позитивно оцінюю і установчий саміт Кримської платформи, який пройшов 23 серпня у місті Києві, і декларацію Кримської платформи, і відкриття постійно діючого офісу Кримської платформи. Тобто всі ці заходи, які відбувалися разом із установчим самітом Кримської платформи також, тому що це справді безпрецедентний випадок для Києва, для України зібрати в одному місці стільки лідерів держав, стільки президентів, прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, які будуть говорити про продовження політики невизнання, про те, що незважаючи на те, що ми вже знаходимося на 8-му році тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, світ, міжнародне співтовариство все знає і нічого не забуло. Міжнародне співтовариство продовжує, безумовно, ґрунтуватись і ґрунтувати свою політику на основі основних принципів міжнародного права. І порушення цих основних принципів, вони, безумовно, не сприймаються, не сприйматимуться і не визнаються всім міжнародним співтовариством. Тому, безумовно, це одна з найвдаліших, я думаю, дипломатичних ініціатив, якщо не найвдаліша України в цілому за роки незалежності. І я думаю, що все вийшло добре, все вийшло на рівні, і тепер дійсно дуже важливо підтримувати цей трек і підтримувати і на внутрішньому рівні, і на зовнішньому рівні, з тим, щоб Кримська платформа дійсно була оцим постійним майданчиком і постійним консультативним таким механізмом та інструментом.
По суті, те, що ми побачили 23 серпня, це, якщо я не помиляюся, 46, так, країн.
43 держави і 3 міжнародні організації, тобто в цілому 46 делегацій.
Відкрито і однозначно заявили про підтримку політики деокупації Криму. Обмінялися думками, обмінялися позиціями, вони всі доволі чіткі і конструктивні. Але що далі? Тобто, от всі зустрілися, поговорили, позиціями обмінялися. Я так розумію, з огляду на те, що створено навіть офіс Кримської платформи, у України є певний план дій.
Ну, по-перше, я би додав, що і сам саміт не завершився виключно, умовно кажучи, спілкуванням лідерів держав та глав делегацій. Саміт завершився прийняттям декларації Кримської платформи. Я думаю, що на цьому потрібно загострювати увагу, оскільки це дійсно найбільш повний документ, якого ми до цього не мали. Так, він політико-правовий, зрозуміло, але він чітко окреслює позиції всіх держав і всіх учасників саміту щодо всіх питань, які стосуються тимчасової окупації Криму. Тому насправді ця декларація – це дійсно дуже сильний документ. І ми дуже дякуємо колегам з Міністерства закордонних справ, які курували цей трек. І, безумовно, ця декларація є великим кроком вперед і великим значним досягненням для нас всіх. Але, безумовно, для нас, як для органу, який працює по Криму, так, представництво президента України в Автономній Республіці Крим природно займається тільки Кримом. А для нас це те, заради чого ми працюємо, для чого ми працюємо. Тому, безумовно, для нас оця сталість і постійність, і безперервність Кримської платформи – це одне з завдань. І, безумовно, саме тому і створювався в тому числі і офіс Кримської платформи як структурний підрозділ та представництва, як окреме функціональне завдання представництва, яке президент у своєму указі нам визначив, саме для забезпечення цієї складової. А у нас є розуміння і бачення, яким чином ми можемо рухатися і по зовнішньому треку, тобто в роботі з нашими міжнародними партнерами, і по внутрішньому в рамках України. В нас є розуміння, що нам потрібно зробити, які законодавчі акти нам потрібні, наприклад, які координаційні механізми нам потрібні. Але про це поки що не хотілося би говорити, тому що дійсно ми зараз якраз входимо в оцю цей період комунікації, і вже коли умовно ми оберемо чітко ті механізми, бо набір є, умовно кажучи, досить значний. А коли ми оберемо ті механізми та інструменти, які будемо імплементовувати, ми почнемо по ним рух. Але вже зараз видно, що всі ключові українські стейкхолдери, так, державні органи, зокрема громадськість, а вони налаштовані позитивно, по суті, навіть і перерви не було, так, а одразу почалася робота над тим, щоб розуміти, яким чином ми рухатимемося далі.
А какое можно из этого вынести такое резюме для тех, кто на данный момент остается в тюрьмах в российских?
Я думаю, что важливо розуміти всім громадянам України, безумовно, тим, які зараз знаходяться незаконно, неправомірно в ув'язненні, їх родинам, що трек звільнення полонених, політв'язнів, інших цивільних заручників, військовополонених, він завжди буде одним з ключових для України, і будь-яка ініціатива по Криму, безумовно, вона матиме своєю складовою цей трек. Від себе можу сказати, що під час, власне, відвідин офісу нашого, так, офісу представництва, офісу Кримської платформи, за участю президента України, глав делегацій, там були родичі політв'язнів, ми спеціально не дуже афішували цю складову, зрозуміло, з яких причин. А там були люди, наші громадяни, які спеціально приїхали з Криму. А там були батьки, дружини політв'язнів. Вони мали змогу звернутися до глави держави, до наших міжнародних партнерів. Наші міжнародні партнери, глави делегації, після цього могли в неформальній обстановці поспілкуватися з цими людьми. І, відповідно, відчути те, що відчувають вони. Тому я думаю, що це посилило цю міжнародну складову розуміння ситуації. Тому що коли ти стоїш, умовно кажучи, знаєте, в центрі Києва, і коли тобі дружина політв'язня говорить, за що її чоловік так там знаходиться, і ти розумієш, що там нема ні то, що складу злочину, так, а взагалі це все надумано. Я думаю, що це з точки зору міжнародної обстановки, безумовно, сприятиме подальшому треку і руху разом з нашими партнерами до звільнення наших громадян.
Які-то санкції обговорювали, усилення, які-то конкретні шаги?
Ви знаєте, щодо санкцій, то тут, безумовно, в кулуарах велися різні дискусії. Ми ж в тій частині, за яку ми відповідали, так, а саме цю презентацію офісу Кримської платформи, відповідну програму, скажімо так, цього заходу, то ми, безумовно, включали цей елемент більш як для розуміння наших міжнародних партнерів, тому що, да, ще раз скажу, там були і родичі, там були і дружини, батьки, там були і адвокати, там були і безпосередньо люди, які були вже звільнені, тобто звільнені колишні політв'язні. Тобто вони додали оцього розуміння трошки. Нам було важливо, щоб от тема Криму і тема українських політв'язнів, це не був просто імейл в комп'ютері, так? Це не був просто якийсь звіт на листочку А4. А щоб наші міжнародні партнери розуміли, що це живі люди і це їх долі.
Ну, якщо говорити за українським часом, то буквально сьогодні відбувся візит, да, і зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Зовсім нещодавно була опублікована їх спільна заява. Це дуже широка заява, яка дає таку стратегічну рамку, яка дає розуміння щодо того, над чим далі США та Україна будуть спільно працювати. Там йдеться і про гуманітарну складову, і про енергетичну безпеку, і про оборону, і так далі. І, зокрема, там йдеться про права людини, і згадуються українські політв'язні. Я хочу зацитувати, йдеться там наступне. Україна та Сполучені Штати мають намір продовжити притягати Росію до відповідальності за системні порушення, які тривають на територіях України, що що контролюються або окуповані Росією, та домагатися звільнення політичних в'язнів, заручників, які утримуються на тих територіях. Ми знаємо, що не дивлячись на те, що головна мета, да, ваша і ваша місія – це деокупація Криму, ви багато і взагалі представництво, постійне представництво в Криму багато уваги приділяє політичним в'язням. Чи ви готували президента якось до цього візиту з точки зору списків політичних в'язнів, з точки зору надання більшої значимості цієї теми, щоб вона обов'язково прозвучала на цих переговорах?
Безумовно, як і інші державні органи, ми надавали відповідні матеріали, ще як тільки стало відомо про такий візит, і ми готували відповідні матеріали, списки передавалися не нами, але я зазначу, що президента і готувати відверто до цієї тематики не варто і не було ніякого сенсу, тому що у нас було багато зустрічей з ним особисто і з іншими колегами з інших державних органів, десь, я так думаю, з квітня по серпень. І, звичайно, ці зустрічі стосувалися, ви розумієте, підготовки до установчого саміту Кримської платформи, там обговоренню всіх питань, які були з цим пов'язані. І, безумовно, там завжди були питання наших заручників, наших політв'язнів. Тобто, насправді, президент тримає питання Криму на столі в себе. Президент постійно цікавиться ситуацією. Президент, безумовно, зацікавлений у розвитку його ж ініціативи Кримської платформи, тому що це його ініціатива, безумовно. І тому те, що президент говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом про Крим, про деокупацію, про Донбас, про наших політв'язнів, так, і це є в спільній заяві, це абсолютно логічно. Тому що для президента це дуже важливі речі, і він це все тримає на контролі особистому. Тому я думаю, що тут і якихось спеціальних, там, мовно кажучи, так, підготовки спеціальної і не потрібно, тому що він розуміє, він чітко пам'ятає прізвища, він чітко розуміє, хто там з Криму, хто з Донбасу. Тому я думаю, що тут абсолютно логічно, що про це говорили на зустрічі і що це є у, власне кажучи, спільній заяві.
От, власне, говорячи про прізвища і політичних в'язнів, і правозахисників, які залишаються в Криму, які чинять мирний супротив окупації, деякі з цих прізвищ нещодавно прозвучали в указі президента щодо нагородження державними нагородами з нагоди Дня Незалежності, з нагоди 30-річчя Незалежності України. Я знаю, що саме ваше представництво ініціювало нагородження деяких кримчан. Розкажіть, хто це, чим нагородили і за що, як відзначили?
Ну, ми справді це робимо вже другий рік підряд, і це для нас важливо, тому що указ президента про нагородження з нагоди наших найбільших свят, так, державних, він включає громадян з різних регіонів України. А Крим – це регіон України, тому, безумовно, наша позиція в тому, що кримчани мають там бути. І це абсолютно знаходить відголосок у колегах з Офісу президента, тобто все дуже конструктивно, все дуже ефективно. І минулого року ми вже це робили. Минулого року я дуже радий з того, що відповідні ордени заслуги отримали Сервер Мустафаєв, політв'язень наш український, кримський, татарин, митрополит Климент, владика Православної Церкви України, керуючий Кримської єпархії, Наріман Джалялов. Так? Тобто людина, яка, безумовно, в Криму, як заступник голови Меджлісу, робить дуже багато для цієї справи. Цього року нам приємно з того, що дійсно український політв'язень Володимир Дудка, власне, за поданням представництва на основі подання об'єднання родин політв'язнів Кремля, отримав теж цей орден, цю нагороду. Ми думаємо, що це важливо. Так? Тобто нам видається, коли ми чули з минулого року, як люди реагують на це, то це справді важливо. Для них це певне визнання з боку держави. І це насправді не можна обміняти ні на що. Отже, Володимир Дудка, крім того, це Мумінес Алієва.
А так, якщо говорити про Володимира Дудку, то це взагалі людина, яка служила все життя військово-морському флоті, тобто на стражі оборони країни. Я думаю, що для нього це неймовірна новина.
Абсолютно. І це важливо, тому що ми показуємо кримчанам, тим, хто там постійно проживає, що Україна тут, Україна з ними, Україна ніде не дівалася, і Україна бачить, що вони роблять. Мумінес Алієва, ми знаємо, яку важливу роботу робить в Криму, як вона об'єднує, по суті, так, оцих дружин, родини політв'язнів, Абдурашид Джапаров, правозахисник, активіст, теж так само ми можемо сказати, що робиться. Альона Луньова в Києві, так, дуже багато робить для Криму.
Правозахисниця.
Правозахисниця, так, наша добра колега. А ще там є інші кримчани, які просили не озвучувати їх імена в ефірі, скажімо, але теж їм було приємно. А Ісаа Каїв, командир батальйону Крим, легендарного, який з 14-го року воював за Україну на Донбасі. Тобто, такі речі насправді треба робити. І ми, власне, працюємо і будемо працювати. Ми вважаємо, що є дуже багато громадян України з Криму, кримчан, українців, кримських татар, які, безумовно, заслуговують на відзначення своїх заслуг перед нашою державою. А держава у них наша, Україна. Тому Україна, безумовно, реагує і відзначає їх внесок.
Після того, як відбулась Кримська платформа, чи моніторили ви, як Росія відреагувала на цю подію, чи це позначилось певними активностями в Криму, чи це позначилося на зовнішньополітичній арені якимсь чином?
Ну, в цілому ми спостерігали...
І що говорять кримчани, які були на Кримській платформі, які все це бачили? Наскільки це для них важливо?
В цілому ми спостерігали і спостерігаємо певну істерію. Тобто, безумовно, Кремль дуже багато уваги приділяв і приділяє цій ініціативі. Ми бачили також серйозну аналітичну роботу, так, наприклад, там при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, так, тобто певні аналітики. Аналізували, що вони можуть зробити, щоб не допустити, чи щоб зменшити результати і таке інше. Російські дипломати так само запрошували до себе в МЗС, РФ, іноземних послів, залякували, ну і таким іншим способом намагалися чинити.
І опір. Саме з цієї причини Україна не оголошувала, хто саме
абсолютно,
буде, так?
Так, до останнього
участь.
Моменту це абсолютно логічна і правильна позиція, безумовно. Тому що краще мати більше держав, ніж, вибачте, трошки раніше, так, заради якогось...
Піару сказати.
Так, сказати потім... певні речі, а потім мати трошки гірший результат. Тому Російська Федерація дуже стурбована. Чому? Тому що Україна почала в питаннях Криму грати першим номером. Дуже довго Україна тільки реагувала. Да, там порушили права, ми реагуємо. Ще щось Росія в Криму зробила, ми реагуємо. Затримали кримських татар, ми реагуємо. Зараз Україна грає першим номером. І наскільки ми бачимо і по спільній роботі з нашими партнерами всередині держави, з міжнародними партнерами, і з громадськістю, з експертним середовищем, нам треба продовжувати грати першим номером. І кримчани, і в Криму, які перебували в цей час, і які були присутні і на саміті Кримської платформи, і на відкритті офісу, вони дуже позитивно це сприйняли, як той дійсно елемент, коли Україна перебирає ініціативи. Нам потрібно це тримати, нам треба грати першим номером, тому що це наша територія і наші люди. Ніхто за нас ці ініціативи проявляти не буде, це наша робота.
Наразі в списку, який був нещодавно оприлюднений громадськими правозахисними організаціями, в списку політичних в'язнів українців знаходиться щонайменше 122 громадянина, більшість з них – це кримчани, більшість з них – це багатодітні родини, які втратили своїх батьків, да, традиційно, культурально, в більшості кримсько-татарських родин чоловік є годувальником, і, відповідно, якщо за певну громадську активність людину саджають в тюрму, то, як мінімум, його родина, да, позбавляється годувальника, власне, позбавляється ресурсів. Звичайно, що вже дуже давно ми ведемо розмову щодо того, що було би непогано прийняти законопроект про підтримку політичних в'язнів, про підтримку їх родин, який буде чітко гарантувати певну допомогу. Що якщо людину посадили за політичними мотивами, да, її родина буде отримувати від держави таку-то допомогу на адвоката, на життя, психологічна допомога, медична допомога і так далі, і так далі. Дуже довга ця історія. Ми маємо лист відповідь від Офісу Президента, яка датована червнем цього року, що законопроєкт, який був розроблений на підтримку політв'язнів, що він знаходиться в Офісі Президента і що він там опрацьовується. Але після цього ми більше ніяких новин не чули. Ви як людина, яка дуже наближена до Президента України, чи є у вас якісь новини щодо долі цього законопроєкту, чи можемо розраховувати, що найближчим часом ми почуємо якісь новини?
Ви знаєте, чудово, що цей законопроект вносився представництвом в офіс, але, безумовно, це результат спільної праці громадськості, експертів, представництва, інших колег. І він дійсно опрацьовується в Офісі Президента, тобто він є, він ніде не дівся, не зник. Я б скажу, що для нас, для нашої команди в представництві, цей проект закону є точно одним з пріоритетів. Тобто ти завжди, коли починаєш працювати, ти для себе якби кристалізуєш певні пріоритети, і потім, звичайно, впродовж роботи ти, може, щось змінюєш. Так от, це був пріоритет, і це пріоритетом залишатиметься до того моменту, допоки він не буде реалізований, скажімо так, або щось інше не станеться. Тож ми, повірте мені, працюємо буквально щодня для того, щоб цей законопроект мав право на життя, на майбутнє. Я сподіваюся, що цей законопроект все ж буде прийнятий, оскільки ми розуміємо, що так, комісія міжвідомча діє, так, дуже добре, що вона діє, майже щомісяця скликається, виділяється допомога, і моя заступниця, наша чудова колега Таміла Ташева є членом цієї комісії. Це дуже важливо, так, що на основі постанови Кабміну ми можемо це робити. Так. Але, безумовно, нам потрібен закон, який чітко вводитиме ці всі категорії, поняття і види соціального та правового захисту цих трьох категорій, по суті. Так, тобто політичних в'язнів, заручників та військовополонених. У законодавче поле вже, так мовити, стабільно. Да, це, знаєте, це як закон про корінні народи. Так, кримсько-татарський народ визнаний корінним постановою Верховної Ради з 14-го року, березня 14-го року, але однаково закон є закон, це зовсім вже інший рівень. Тому я думаю, що з нашого боку ми, звичайно, докладатимемо всіх зусиль для того, щоб цей закон з'явився.
Спостерігаю за вами у Фейсбуці і доволі часто бачу ваші такі часті поїздки до адміністративної межі з Кримом. Вони іноді відбуваються у супроводі з послами різних країн, можливо, там представниками посольств. Що це за адвокаційна робота? Як вона проходить? Що говорять наші партнери? Чому вони туди їдуть? Чому це їм цікаво? Як це позначається на їх політиці підтримки нас в цьому напрямі?
Ми справді розпочали цей, умовно його назвемо, проект в кінці вересня 2020 року, тобто менше року назад. І станом на зараз ми вже маємо візити 23 чи 24 іноземних делегацій. А дійсно, це високий рівень, це, як правило, рівень посла, або от крайня була делегація наших народних депутатів, членів делегації в ПАРЄ і членів делегації іноземних держав в ПАРЄ, тобто були іноземні депутати. Для нас це важливо, тому що ми говоримо про те, що іноземні партнери мають, на нашу думку, скромно відвідувати не лише лінію зіткнення на Донбасі, куди, ви знаєте, дуже часто ми маємо такі візити, а мають відвідувати адмінмежу з Кримом, тому що у нас збройний конфлікт і окупація і там, і там. І коли вони приїжджають туди, то вони розуміють, що відбувається, тому що, знову ж таки, для багатьох з них Крим – це реально листочок А4, який вони надрукували зі свого емейла. А коли вони приїжджають туди, коли вони бачать, що від КПВ Каланчанів, верніше, не від КПВ, а від крайньої точки, від оцієї Red Thin Line, власне адмінмежі, до підконтрольного Росії КПВ, так званого Армянськ, там 500 метрів, і вони бачать відповідні там знаки і про те, що це там щось там Російська Федерація, вони починають розуміти, що це, коли вони бачать людей, які перетинають адмінмежу. Коли вони потім спілкуються з ВПО з Криму, з кримськими татарами в Херсоні і чують ці історії, для них це стає не просто папером і не просто якоюсь інформацією черговою, яку вони отримують щодня там в 10 чи сотні разів. І відповідно вони потім всі про це звітують свої центри. І центри починають розуміти ситуацію краще. Бачите, ми почали цей процес якраз, по суті, перед підготовкою до Кримської платформи. І я думаю, що десь в цілому це теж якимось чином сприяло тому, що у нас на саміті було дійсно таке високе представництво, тому що всі посли і всі іноземні колеги, з якими ми там були на адмінмежі, вони всі говорять, що це для них дуже цінно, що перебуваючи в Києві 3, 4, 5 років, вони ніколи там не були. І це, мені здається, що правильно, що ми такий, умовно назвемо його, проект запровадили.
Спасибо, спасибо большое, Антон. Давно у нас не было таких хороших новостей. Это было весьма приятное начало после перерыва. А на сегодня мы вынуждены с вами прощаться. С вами была программа «Звільніть наших рідних». Встретимся через неделю.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.